Nene nge ke jesisi jebio, ne wanu, le wana, ke wahmehi. Wanu hetuhi, le waninehi yehi. Eno ji jemu nyuo ne wangetuhi hanyi. Jemu oje hechon, wana, le waye ehe dasi. Waje hegbin jemne nyakbe beha, hanyi. Nenge chongu, le eje hechon wa. Nene wana, le wanu. Waje hegbi hanyi, ne nye mehuno nyape kake kewa. Le wakake pemuo, mahike chacho, ke ebi Yesu Kristuo. Le hiyo, wangengma hanyi ke, wabwa jomuo nesu. Segbi, ne wanukeje engu, ne waje hegbi hanyi iji. Mawu hine kane, le diblinko be. Ne wadeke, wangekake pemike. Le wapange nye nge diblimo le wangonya. Wabe nye nge munyu ngohiyomi. Seke ne wange nye nge kanionya. Kambe neke le niche nge kanionyo. Kolo wapika keke wasibin. Le ebi Yesu Kristo e momate wahe nge wanoya ya mechwepe ami. Ne wange deke noya ya be wahiyo. Wamle wahe le munyu ngohiyo be wami. Ne wabli wanoya ya hiyamiyo. Nungo hepelo ke daloyi ehine. Le ema o wanoya ya meopawa. Le ema ten wahi nge none depe piyo mechwepe ami. Ne wange deke wape noya ya kuwiyo. Wapie nyangolo le emunyu be wami. Ibihin inge enongma madenye ke. Nye kope no yaya. Seke neno kope no yaya. Munyu helo ko nge wade nge chachongo. Leji Yesu Kristo. Ne hine dalo. Le hine bosamlo. Ha wano yaya mi. Le epi ha wamekeke. Seke ha jomcho eno yaya mi.